რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საათია თბილისში. რუსმა დიპლომატმა განაცხადა, რომ სირიის უსაფრთხო ზონები ჩაიკეტება ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაციისთვის. სირიის საჰაერო სივრცეში იქნება ასეთი ზონები რუსეთის, თურქეთის და ირანის შეთანხმების შედეგად. რუსეთის პოლიცია ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის თავდასხმის გამო კრემლის მომხრე რადიკალური ჯგუფის მეთაურს დაკითხავს. ირანის საპრეზიდენტო არჩევნებში კანდიდატები დღეს დისპუტის მეორე წრეს გამართავენ. მაკედონიის პარლამენტის თავმჯდომარე აღიარებას ითხოვს იმისთვის, რომ უმრავლესობამ მოახერხოს მთავრობის შექმნა. ლონდონის ჰიტროუს აეროპორტის ერთ-ერთი ტერმინალი ცირეხნით ჩაიკეტა უსაფრთხოების მოსაზრებების გამო. რუსი დიპლომატის თანახმად, უსაფრთხოების ზონებში, რომლებიც სირიაში იქმნება, რუსეთის, თურქეთის და ირანის შეთანხმებით ჩაკეტილი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეების ავიაციისთვის. რუსეთის მთავარმა წარმომადგენელმა სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე ყაზახეთში ალექსანდრ ლავრენტიევმა ასტანაში 5 მაისს განაცხადა ამის თაობაზე. დოკუმენტი წინა დღით გაფორმდა. მისი თქმით, ამ ზონებში საერთოდ არაა გათვალისწინებული საავიაციო ოპერაციები, არც წინასწარ გაფრთხილებით და არც მათ გარეშე. საკითხი დახურულია, განაცხადა რუსმა დიპლომატმა, რომელმაც შეერთებული შტატების და მისი კოალიციის ავიაციის შესახებ რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოს შეკითხვას უპასუხა. რუსეთის და შეერთებული შტატების თვითმფრინავების დამოუკიდებლად ქმედებამ სირიაში დაძაბულობა გამოიწვია. ლავრენტიევის თქმით, შეთანხმება ძალაში შევა 6 მაისს და სირიის მთავრობის თვითმფრინავები თავს არიდებენ ზონას, მიუხედავად იმისა, მოაწყობენ თუ არა თავდასხმებს მეამბოხეები. შეერთებული შტატების რეაქცია ფრთხილი იყო. ის მხარს უჭერს ყველა მცდელობას, რომელიც ძალადობის დეესკალაციას შეუწყობს ხელს სირიაში. შეთანხმებას ფრთხილად მიესალმა გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში, რომელმაც თუმცა თქვა, რომ მნიშვნელოვანია მიწაზე შედეგები ვიხილოთო. რუსეთის კრემლის მომხრე რადიკალური ჯგუფის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ რუსეთის პოლიცია აპირებს მის და მისი კოლეგების დაკითხვას ოპოზიციის ლიდერ ალექსეი ნავალნიზე თავდასხმის გამო. ნავალნი, რომელსაც 27 აპრილს თავს დაესხნენ, აცხადებს, რომ თავდასხმის შედეგად თვალის ჩინი მოაკლდა. რუსეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთის რადიკალურ ბლოკად წოდებული გაერთიანების მეთაურმა იგორ ბეკეტოვმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მოსკოვის პოლიციიდან დაუკავშირდნენ მას რამდენიმე დღის წინ და საუბრნენ ნავალნიზე თავდასხმის თაობაზე. პოლიციამ ბეკეტოვს უთხრა, რომ გამოიძახებენ დაკითხვაზე. ნავალნიზე თავდასხმა განხორციელდა ბრილიანტის მწვანედ წოდებული ანტისეპტიკური ხსნარით, რის შედეგადაც მისი თქმით მხედველობა გაუარესდა. ალექსეი ნავალნი 2018 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას აპირებს და რუსეთის ახლა მოქმედი პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მთავარი კონკურენტი იქნება. მაკედონიის პარლამენტის თავმჯდომარე ამ ქვეყნის პრეზიდენტს მიმართა თხოვნით აღიაროს სოციალ-დემოკრატების და ეთნიკური ალბანელების პოლიტიკური ჯგუფების კოალიციის უმრავლესობა, რათა მათ შეძლონ ახალი მთავრობის შექმნა. ლონდონის ჰიტროუს აეროპორტის ერთ-ერთი ტერმინალი მცირეხნით დაიხურა, როგორც აეროპორტის თანამშრომელმა განაცხადა უსაფრთხოების გამო. აეროპორტის წარმომადგენლის თქმით, მესამე ტერმინალში საეჭვო საგანი აღმოაჩინეს ტვირთის რენტგენის დეტექტორში. დღეს დებატების მეორე რაუნდს გამართავენ ირანის საპრეზიდენტო არჩევნების მონაწილეები. საპრეზიდენტო არჩევნები ამ ქვეყანაში 19 მაისს გაიმართება. დღევანდელი დებატების თემა ეკონომიკაა. ახლა მოქმედ პრეზიდენტს ჰასან როჰანის ყავს მკაცრი ხაზის მიმდევარი პოლიტიკოსები მთავარ მეტოქეებად. ეს იყო ახალი ამბები, თქვენ მსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Cuts both ways. No more illusions. Cause I feel too much, let you go. And it cuts both ways. It cuts both ways. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
communication in a motion. With that conversation or a notion.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
What I'm saying is I'm into you.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აბაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60 რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. საფხულისთვის უჩვეულო ყინვით დაზარალებული გლეხები გამოსავლის ძიებაში არიან. საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობის 16 ძირითად პრინციპზე შეთანხმდნენ. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისის საკალათბურთო სასამართლოში დახურული რეჟიმით გაგრძელდა პირველი წინასასამართლოს ხდომა მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის საქმეზე. მოსამართლე ბატრი შონიამ დააკმაყოფილა ბრალდების მხარის შუამდგომლობას ხდომის დახურვის შესახებ. პროკურატურის არგუმენტები იყო მოწმეებისთვის საფრთხის შექმნა და პერსონალური ინფორმაციის გავრცელების რისკი. მოსამართლის გადაწყვეტილებას უსაფუძვლო უწოდა დაცვის მხარემ. ადვოკატების განცხადებით, პროკურატურამ საზოგადოებას არ მისცა შესაძლებლობა შეაფასო საქმის განხილვის მიმდინარეობა. მანამდე მოსამართლე არ დააკმაყოფილა ბრალდების მხარის შუამდგომლობა საჯაროდ არ განხილულიყო დღევანდელი ხდომის დახურვის საკითხიც. საქართველოს პროკურატურა დეკანოს გიორგი მამალაძეს ბრალდებს ანგარებით განზრახ მკვლელობის მომზადებაში. პროკურატურის ინფორმაციით, მამალაძე მომწამლავი ნივთიერების ციანიდის გამოყენებით ამზადებდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობას. დეკანოზი გიორგი მამალაძე, რომელიც 2017 წლის თებერვალში დააკავეს, თავს თამნაშავედ არცნობს. საქართველოში იმყოფება ევროკომისარი ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანი. დღეს თავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა მისი შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან და მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან. მხარეებმა განიხილეს საქართველოს ევროკავშირის თანამშრომლობის პრიორიტეტები და ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში ქვეყანაში განხორციელებული და მიმდინარე რეფორმები. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ხაზი გაესვა ევროინტეგრაციის გზაზე, საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესს, რომლის ნათელი დადასტურებაა ქვეყნის მოქალაქეებისთვის მიმოსვლის უვიზო რეჟიმის შემოღება. გიორგი კვირიკაშვილმა იოჰანეს ჰანს მადლობა გადაუხადა სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესში შეტანილი პირადი წვლილისთვის. პრემიერ-მინისტრმა ევროკომისარს გააცნო საქართველოს მოლოდინი ნოემბერში დაგეგმილი აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის მიმართ და იმედი გამოთქვა, რომ სამიტი ხელშეუწყობს ევროკავშირთან თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავებას. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა და საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ვიქტორ დოლიძემ ხელი მოაწერეს საფინანსო დოკუმენტს, რომლის საფუძველზეც ევროკავშირი 32 მილიონი ევროთი დაეხმარება ასოცირების შეთანხმების განხორციელებას. დღეს ქუთაისიდან დაიწყო საქართველოს კონსტიტუციის სულებათა პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა. შეხვედრის მონაწილეებს პროექტი წარუდგინა პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ, რომელიც საკონსტიტუციო კომისიას ხელმძღვანელობდა. კობახიძის შეფასებით, არადემოკრატიული კონსტიტუცია დემოკრატიული იცვლება, რაც მთავარი ამოცანა იყო. მოქმედი კონსტიტუცია უხეშად ეწინააღმდეგება თანამედროვე ფუნდამენტურ დემოკრატიულ პრინციპებს, რაც 2010 წელს პირდაპირ დაფიქსირდა ვენეციის კომისიის დასკვნაში განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. მისივე თქმით, დღევანდელი კონსტიტუციით არ არის დაცული ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი და ეს ხარვეზი უნდა გასწორდეს. პარლამენტის თავმჯდომარის განმარტებით მეორე ამოცანაა დაუხვეწავი საპარლამენტო მმართველობის დახვეწილ სისტემად გარდაქმნა და მესამე ერთხელ და სამუდამოდ შექმნა ისეთი კონსტიტუციისა, რომელიც სახელმძღვანელო იქნება ნებისმიერი იურისტისთვის. ჩვენ ახალი რედაქციით ეს სამივე ამოცანა ზედმიწევნით შევასრულეთ, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებათა პროექტის პირველ საყოველთაო სახალხო განხილვას ქუთაისში ესწრებიან საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატებიც. ჩვენ გვაქვს სამი ძირითადი გზავნილი: ქუთაის ართმევე საპარლამენტო ქალაქის წოდებას, შეთავაზებული საარჩევნო სისტემა ხელისუფლების უზურპაციაზე მიუთითებს და მოსახლეობას ართმევენ პრეზიდენტის არჩევის უფლებას, განაცხადა საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა სერგი კაპანაძე. საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო განხილვაში მონაწილეობაზე უარი თქვა საპარლამენტო პარტიამ ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ ცვლილებათა პროექტს ვიღაცის სახლში დაწერილი უწოდა განხილვის მონაწილემ, დემოკრატიული მოძრაობის წევრმა მამუკა აჩბამ. მისი განცხადებით, დღევანდელ შეხვედრას ესწრებიან პედაგოგები და საკრებულოს წევრები და ხელისუფლება სწორედ მათ რესურს იყენებს საკონსტიტუციო ცვლილებათა საყოველთაო სახალხო განხილვისას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვასმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გამოსავლის ძიებაში არიან გაზაფხულისთვის უჩვეულო ყინვით დაზარალებული გლეხები. მათი ინფორმაციით აპრილში რამდენიმე ღამის განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალურად დაცემამ, რამაც ზოგიერთ რაიონში მინუს 5 გრადუსი შეადგინა, ხილის მოსავლის თითქმის 100% გაანადგურა. ზარალის დათვლას განაგრძობენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ექსპერტები, რომელთა წინასწარი შეფასებით ზარალი 10 მილიონი ლარია. რას ითხოვენ თავად დაზარალებული გლეხები, ამას რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტში ყინვისგან დაზარალებული ფერმერები სახელმწიფოსგან დახმარებას ითხოვენ. რამდენიმე დღის წინ ტემპერატურის მკვეთრმა ვარდნამ ხეხილის სანაყოფე კვირტი თითქმის მთლიანად გაანადგურა. სოფელ გარეჯვარში მცხოვრები გია მეზრუშვილი ამბობს, რომ გაზაფხულზე ნაკვეთის დასამუშავებლად კრედიტი ბანკიდან გამოიტანა და სესხლის გასტუმრებას შემოდგომაზე მოსავლის რეალიზაციის შემდეგ აპირებდა, მაგრამ ყინვამ ის თითქმის შემოსავლის გარეშე დატოვა. ფერმერის აზრით ხელისუფლება ბანკებთან შუამდგომლობით დაზარალებული გლეხების ვალის გადავადებაზე უნდა მუშაობდეს.
100%-იანი ზარალი არის ყველა მხრიდან. ბანკის ვალით არის გაკეთებული თუ მინერალურ სასუქების ამ ქიმიკატები, მაგით ვიყიდულობთ, ზოგადად გლეხები მაგაზე ვარ დამოკიდებული. ამის გადახდა თქო უნდა გაგვიჭირდება, ამის საიდან რას მოვიძიებთ ეს კიდე ერთმა ღმერთმა იცის და სხვა რა სხვის კეთილნებაზე ვიქნები დამოკიდებული, ალბათ ვირას დაგვეხმარება ეს არ ვიცი.
მეზრუშვილის მსგავსად გორის მუნიციპალიტეტში ასობით ფერმერი დაზარალდა. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში კი ის გლეხები აღმოჩნდნენ, ვინც მოსავლის დაზღვევა ვერ მოასწრო. ისინი ხელისუფლებას კომპენსაციას თხოვენ ან ვალების გადავადების ინიციატივით გამოდიან.
ესეთი მდგომარეობა არის, რომ ესე იგი აი ფლიარად განადგურებია თელი ხეხილი. ამის შემეძე ვიყავ, მოსავლის შემეძე ვიყავი და აი როგორ მოიცე რავი, თუ რამე დახმარება იქნება. არ არაფრის ნასახი აღარ დაწერა. აი სხვა მოსავლების კიდევ რაც რამე ბლის მოსავლები მაქვს კალებზე, ოტონამი ბალი გამომდიოდა.
იმედი ქონდა ამ ხეხილისა, ამ ბლისა, ატმისა და რავი, ამ ბუნებამ გაგვანადგურა, გაგვიყინა სულ და სულ დასწვიდა თელი სანაყოფე კვირტი აღარაფერი. მარტო ფოთოლიღა არის და რა ვიცი თუ რამე დაგვეხმარებიან და მოგვაწოდია იმასა დიდი მადლობელი ვიქნები.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები რეგიონში ყინვისგან მიყენებულ ზარალს ითვლიან. წინასწარი მონაცემებით გორის მუნიციპალიტეტში ზარალმა 10 მილიონ ლარს გადააჭარბა. სამინისტროს წარმომადგენელი მამუკა ლომსაძე აცხადებს, რომ კომისიის მუშაობის დასრულების შემდეგ მონაცემები ხელისუფლებას გადაეგზავნება და შემდეგ გადაწყდება ეს საკითხი. რაც შეეხება ბანკებთან მოლაპარაკებას, ლომსაძის თქმით, ამაზე მუშაობა ჯერ არ დაწყებულა.
პირველად ინფორმაცია ყო მიწოდებული გვაქვს, მაგრამ სრულყოფილ ინფორმაციას მივაწოდებთ სამინისტროს დებგუნი რეაგირებისთვის. ეს არის კერძო სექტორი, ბანკები არ არის სახელმწიფო სექტორი. შესაბამისად ბანკი იღებს გადაწყვეტილებას, მათ მაგერ მე პასუხს ახლა ამ წუთას ვერ გაგცემთ. ამაზე მიდის მუშაობა და ალბათ უახლოეს ხანში ეს საკითხიც არ ვიცი რაღაცნაირად ალბათ გადაწყდება.
გასულ კვირას გორის მუნიციპალიტეტში ღამის საათებში ტემპერატურა მინუს 5 გრადუსამდე დაეცა, რამაც სანაყოფე კვირტის განადგურება გამოიწვია. კაკალი, ბალი, ყურძენი, გარგარი, ეს იმ ხეხილის არასრული ჩამონათვალია, რომლის ნაყოფის ყინვამ თითქმის მთლიანად განადგურა.
გოგა აფცეურმა გამოთვითარებაზე გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, სადაც აპრილისთვის უჩვეულო ყინვამ გლეხების უმეტეს ნაწილს მოსავალი თითქმის მთლიანად გაუნადგურა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქმიანობის 16 ძირითად პრინციპზე შეთანხმდა საქართველოში მოქმედი 200-მდე საზოგადოებრივი ორგანიზაცია. მათ მომზადეს ერთობლივი დეკლარაცია, რომლის პრეზენტაცია და რეგიონული ორგანიზაციების მიერ დოკუმენტის ხელმოწერის პროცესი ქუთაისიდან დაიწყო. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების თვითრეგულირებისთვის 200-მდე ორგანიზაციის ურთიერთშეთანხმებით შეიქმნა საქართველოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ძირითადი პრინციპების 16 პუნქტიანი დეკლარაცია. მას ხელი მოაწერა რამდენიმე ათეულმა რეგიონულმა ორგანიზაციამ. სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენლის ეკა დანელიას განცხადებით, დეკლარაცია არასამთავრობო ორგანიზაციების შეთანხმებით და თანამშრომლობით შეიქმნა და მიზნად ისახავს წარმოაჩინოს უმთავრესი ღირებულებები, რომლებსაც უნდა ეფუძნებოდეს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობა, რათა ხელი შეუწყოს ქვეყნის შემდგომ განვითარებას და ევროპულ ოჯახში სრულფასოვან ინტეგრაციას.
16-ვე პრინციპი, რომელიც წარმოდგენილია, მიგვაჩნია ფუნდამენტურად, ამიტომ შეირჩა სწორედ ეს პრინციპები. ყველა ხას უსვამს სწორედ იმ ღირებულებებს, რისთვისაც იქმნება საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, რათა მათ მიაღწიონ მიზანს, რომ ქვეყანაში ხელი შეუწყონ დემოკრატიულ პროცესს, ასევე აქტიურად ჩაერთონ სიღარიბის დაძლევაში, მარგინალიზაციის და უთანასწორობის აღმოფხვრაში. ხას გაუსვამდი იმას, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ხარს უჭერენ ევროპულ ინტეგრაციას და საქართველოს მომავალი წარმოუდგენიათ, როგორც ევროპის ოჯახის ნაწილი.
დეკლარაციის ძირითადი პრინციპებია ადამიანის უფლებების, სოციალური სამართლიანობის დაცვა, კანონის უზენაესობა და დემოკრატიული მმართველობის ხელშეწყობა, პროცესებში მოქალაქეების მონაწილეობა, ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა და კონსტრუქციული ოპერირება, მდგრადი განვითარების და შიდა დემოკრატიის ხელშეწყობა და სხვა. არასამთავრობო ორგანიზაციის განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის ხელმძღვანელის ლია კილაძის შეფასებით, საერთო პრინციპების შემუშავება მნიშვნელოვან წილად განსაზღვრავს სამომავლო საქმიანობასაც.
ეს არის განაცხადი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, რომლებიც უერთდებიან ამ დეკლარაციას და ამით აღიარებენ, რომ ერთიანი პრინციპებით და ერთიანი ფორმებით ისინი ცდილობენ ქვეყანაში სიკეთის განხორციელებას და ზოგადად საქმიანობებს აქცევენ ერთიან ჩარჩოში.
სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის წარმომადგენლის ნუგზარ კოხრეიცის განცხადებით, დეკლარაციის პუნქტები არასამთავრობო ორგანიზაციის ფუნქციონირების საფუძველია. ნუგზარ კოხრეიცის თქმით, 2005 და 2011 წლებში იყო მცდელობა მსგავსი დეკლარაციის შემუშავებისა, თუმცა ამჟამინდელი ვარიანტი დახვეწილია და მასში მკაფიოდაა გაცხადებული ევროპასთან სრულფასოვანი ინტეგრაციისთვის საჭირო ქმედებები.
ასეთი დეკლარაციები არის საჭირო ხშირად, იმიტომ რომ ორგანიზაციები იქმნებიან და ქრებიან და ეს არის მუდმივი პროცესი. ეს მცდელობა, ეს კონკრეტული ცდელობა არის უფრო მეტად ორგანიზებული და უფრო მეტად ფართომასშტაბიანი. დაემატა და ხაზგასმით არის უკვე აღნიშნული, რომ ჩვენი ერთ-ერთი მისია არის ევროინტეგრაცია და ევროატლანტიკურ სივრცეში გაერთიანება. გაჩნდა ისეთი მუხლები, რომელიც უფრო კავშირში არის ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციასთან, იმ გლობალურ უფლებებთან, რომელიც თანამედროვე სამყარო მოიტანა, თუნდაც სოციალური უფლებები, რაც ჩვენ ადრე არ გვეწერა.
არასამთავრობო ორგანიზაციების თვითრეგულირებისთვის საქართველოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ძირითადი პრინციპების დეკლარაციის პრეზენტაცია და ხელმოწერა საქართველოს ყველა რეგიონში გაიმართება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს დღეს სხვა ახალი ამბების შესახებ საქართველოს განათლების სამინისტრომ დღეს გამოაქვეყნა ორი საერთაშორისო კვლევის შედეგი. პირველი მათგანის თანახმად საქართველოში მეოთხე კლასელ მოსწავლეთა 22% და მერვე კლასელთა 28% მათემატიკაში მინიმალურ ცოდნასაც არფლობს. ბუნებისმეტყველებაში კი კიბე შედეგი მეოთხე კლასელ მოსწავლეთა 26% და მერვე კლასელთა 30% აქვს. მეოთხე კლასიდან მერვე კლასამდე, როგორც კვლევაც ხატყობს, მოსწავლეთა შედეგები უარესდება. მეორე საერთაშორისო კვლევის თანახმად კი მათემატიკასა და საბუნებისმეტყველო საგნებში საქართველოს მოსწავლეთა მიღწევის საშუალო მაჩვენებელი დაბალია. განათლების სამინისტროში აცხადებენ, რომ ამ ორი საერთაშორისო კვლევის თანახმად საქართველოს 2015 წლის შედეგები წინა წლებთან შედარებით გაუმჯობესებულია, თუმცა პოზიტიური დინამიკის მიუხედავად ქვეყნის შედეგი საერთაშორისო საშუალო ნიშნულს ჯერჯერობით ვერ აღწევს. საერთაშორისო ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციამ World Vision-მა დაიწყო ახალი კამპანია, სახელწოდებით ეს არ არის ჩემი არჩევანი. ეს კამპანია მიმართულია საქართველოში ქუჩაში ცხოვრებით და შრომით ბავშვების მიერ თავის რჩენის წინააღმდეგ. ორგანიზაციის ინფორმაციით, დღეს ქვეყანაში 2000-მდე ბავშვი ქუჩაში ცხოვრებით და შრომით ირჩენს თავს და მათგან სარეაბილიტაციო სერვისებს იღებს მხოლოდ 800-მდე ბავშვი, რომლებიც სოციალური სააგენტოს ბაზაში არიან რეგისტრირებულნი. საქართველო ბელორუსიას უსასყიდლოდ გადასცემს ცე ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტის სოვალდის 1500 ფლაკონს. ამ საკითხზე ამ წუთებში მსჯელობენ საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენკო და ვიცე-პრემიერი ბელორუსის რესპუბლიკის ვასილი ჟარკო. მანამდე ის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ შეხვდა. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back to the program that helps you improve your American English. I'm Jim Tedder in Washington. We come to you 7 days a week with interesting stories from around the world. We present them in a way that is easy to understand. We speak a little slower than normal, and we use fewer and easier words. Today we have some important information about a possible new treatment for AIDS. Then, in about 5 minutes, we will tell you about a woman who has won a big prize for her work in preventing too many fish from being caught in the ocean. Let's get started with part one. Researchers in the United States are calling it a big deal. Next year, human tests could lead to a new treatment for AIDS. It is being called an innovative and creative treatment. It changes the DNA of cells to make them HIV fighters. The treatment has protected monkeys from a primate type of the immune disorder. Anna Mateo brings the news to Learning English.
Researchers in the United States are changing healthy muscle cells to make them produce genetic information that could possibly neutralize HIV, the virus that causes AIDS in humans. Scientists at Scripps Research Institute in Jupiter, Florida, tested the treatment on a type of monkey. The immune systems of these monkeys were repeatedly exposed to simian immunodeficiency virus, the primate version of HIV. The animals never became infected after a treatment to change the muscle cells. Michael Farzan is the lead researcher on the project. He and his team administered the virus to the monkeys in increasing amounts. They started with a dose that easily passes SIV to the untreated monkeys in the control group. But the treated monkeys remained uninfected. Then the scientists doubled the dose for each re-exposure to the virus. Mr. Farzan said even monkeys that received 16 times the usual dose were protected. They did not get infected with SIV.
We continue to administer the virus, doubling the dose each time. We've now gone to with six doses that were capable of infecting control animals, we've gone to 16 times that.
Traditional vaccines train the immune system to recognize and destroy disease. But experimental AIDS vaccines fail at this because the virus is always mutating or changing to avoid destruction. HIV and SIV are both able to do this because of a surface protein that mutates to avoid the body's immune system. Mr. Farzan says this new drug treatment is based on tricking HIV. The drug tricks HIV into exposing this important viral surface protein. The experimental compound attaches to the part of the virus that is always mutating to avoid the immune system. Once attached, a second protein makes the virus self-destruct. The virus never has a chance to infect cells.
Because HIV is sort of fooled into thinking that it's binding the cell, it undergoes the changes that it would normally do when it's ready to enter a cell. And those changes, if it's not near a cell, inactivate the virus.
The muscle cells continually produce cells that fool the virus into self-destruction. Mr. Farzan says the compound has the potential both to protect against infection with HIV and to fight the virus in infected people. The team wants to begin testing human patients who are not able to take antiretroviral drugs. The researchers published their findings in the journal Nature. According to the World Health Organization, almost 78 million people have been infected with the HIV virus. About 39 million people have died of HIV. In 2013 alone, 35 million people were living with HIV or AIDS, and 1.5 million died from AIDS. The virus still affects sub-Saharan Africa more severely than any other part of the world. Nearly one in every 20 adults there is living with HIV. This represents almost 71% of the people living with HIV worldwide. I'm Anna Mateo.
You are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. A leading American supporter of a method to prevent overfishing has won a major environmental prize. Jane Lubchenco served as head of the National Oceanic and Atmospheric Administration between 2009 and 2013. Bob Doty tells us about her and the award.
Ms. Lubchenco supported programs known as Catch Shares when she led the administration, also known as NOAA. Catch Shares set maximum levels, or the largest amount of fish that can be caught in a given area. Then the legally permitted catch is divided among fishermen. Supporters say Catch Shares stop what they call a race to the bottom. In other words, fishermen try to catch as much as possible without considering the future of the fish population. With catch shares, fishermen's takes increase as the population recovers and grows. Jane Lubchenco credits these programs with strengthening fish populations in the United States.
From 2000 to 2013, we went from having 92 overfished stocks to 40, and we went from having zero rebuilt stocks to 34. It gives us incredible hope that we can replicate those successes elsewhere and really end overfishing at the global scale.
Critics say catch shares can force smaller fishermen out of the market. They say catch share programs also raise barriers to people just getting started in the industry. 17 U.S. fisheries are in catch share programs, and more are in development. Ms. Lubchenco will share the $200,000 Tyler Prize for Environmental Achievement with Madhav Godgill of Goa University in India. Mr. Godgill was recognized for involving local communities in environmental protection. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. Stay with us. This is VOA, the voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. A new satellite is traveling 1.5 million kilometers over a 110-day period to enter an orbit of the sun. It is called Discover, the Deep Space Climate Observatory. It will replace a satellite that has been observing space weather. Discover will begin its work during the worst of the 11-year-long solar cycle. This is a time when extreme weather on the sun can have the greatest effect on planet Earth. Discover will gather information about a continuing flow of particles from the sun. We are protected from these particles by the Earth's magnetic field and atmosphere, but we are not fully protected from what scientists call coronal mass ejections. These are strong storms that can happen on the sun's surface. Thomas Berger is the director of the Space Weather Prediction Center at the National Oceanic and Atmospheric Administration, or NOAA. He says these ejections are much more dangerous than solar particles. He says the coronal mass ejections are extremely large magnetic clouds that are expelled from the sun at extremely high speeds. He says when they impact Earth, it is like a hurricane impacting Earth in terms of space weather. Violent space weather can make electric systems stop working. It can block satellite signals to Earth. It can interfere with radio signals and air travel. Mr. Berger says we cannot stop the ejections from affecting us, but we can prepare for them if we know when they will happen. When the Discover satellite records an ejection, it will release a warning. Mr. Berger says the warning will provide NOAA about 15 to 60 minutes to let people know that a very strong storm is coming in to the Earth. He says that is enough time for power grid operators to take protective action. He says it is also enough time for workers to place satellites on a safe operating method if necessary. Mr. Berger says scientists would like even more time, of course. He says researchers are developing instruments that will give an earlier warning. The warnings from Discover will be for the whole planet, but Mr. Berger says a new system may be able to give more targeted warnings. He says future models will be able to tell exactly what part of the world will be more at risk from a solar storm. That means that for the first time, humans will get both a warning that a magnetic storm is heading towards Earth and information about where it is likely to hit. And that's the VOA Learning English Environment and Science Report. For more environment, science, and agriculture reports, go to our website, learningenglish.voanews.com. I'm Marcia James.